The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Triple Z 92.3 FM.
3-0-0-0-92.3 Como.
Saluton. Vi escultas la Esperantan el sendon ce Radio 3-0-0-0. Estas la unua horo la 28 tagon de octobro 2020. La te amo hodeo estas
Francisca, saluton.
Brendan, saluton.
Saluton, tricopen.
Kai mi estas Heather Helsingen, kai mi respondetsas pri la programo kaj la panelo. Cara Francisca, kion vi preparas por ni hodiaŭ?
Do, mi unue havas anoncojn, kiu venas de Eko, kiun Stefan Magil regule redaktas. Unu estas pri literatura kurso en Serbio, kaj alia estas pri hungaraj disertacioj protektendaj, kiu laŭdire malaperis, do eble iu scias ion pri tio. Kaj nekredeble, rusaj hakistoj atakis monaton. Paul Peraerts rakontas pri tio en Libera Folio. Kaj finfine, en la kontakto numero 319, Lulu Testudo priskribas al ni kiel laŭ li aperas Esperanto interrete.
Aha. Kaj Brendan, kion vi havas por ni hodiaŭ?
Mi legados Esperanto en Afriko de Miroslav Malovic el Esperanto Revuo kaj el Esperanto Revuo de Printempa Teruro de Julian Modest.
Bonege. Yeah. Kai Trigo.
Yes.
Yes, vi havas ion por ni hodiaŭ ankaŭ.
Yes, mi parolos ion pri ĉinaj verkistoj, esperantistaj. Yes, kelkaj.
Bonege. Kai mi reportas ke necesas instigi infanojn al ludado de Paulo Viano el Esperanto Retradio kai Esperanto kai edukado al la paco et en la metodo Montessori el Federico Gobbo el Esperanto Revuo. La bella incanto in iados estas train nenien kai ni festas unu nocton el la compact disco Train Nenian del grupo Dolcemar. Shipestro Tabaco, Baleno ca Nocto Sur Ferdeco, el la compact disco Processio Multicolora del grupo Kaito. Sed nun, ni comenzas per la canto Train Nenian, el la compact disco Train Nenian, el la grupo Dolcemar.
Passas, prete la traino. Che passa, che passa, c'è un nuovo sienaio. Chi estas la determino? Donde sta nuestro destino? El train si descubre. Yeah.
Kaj tio estis trainenien el la grupo Dolcemar. Nun ni audas de Stefan McGill, kaj Eko. Ĉu Francisca?
Yes, do, kelkaj anoncoj, kiu estas en la bulteno kiun Stefan McGill regule sendas kun la nomo Eko. Do, unue en Serbio. Serbia Esperanto-Ligo denove organizas retan kurson pri la literaturo de Esperanto, por internacia parto prenantaro. Gin gvidos Zlatoje Martinov en Esperanto. Gi consistos el 12 prelegoi po unu horo, ec de la unua lundo de novembro gvar. La temoi cae la strukturo de la prelegserio estas la sama kiel pasintiare. Gi ocasos ciun duan lundon, du foie monate, per la programo Zoom, cun comenzo je la 18 horo universala tempo zono. Cai gi dauros gis la mezo de aprilo 2020. La curso estas sen paga por la parto prenantoi. Condicio estas minimume bo unu nivela lingvozio. Aligi eblas pere de reta aligilo, sed la adreso estas iom complica, do petu nin cae ni gin alvisendos. Alia eblezzo estas per ret messaggio alla ret adreso laslo.azo ce gomel.com. Cae alia annonso venas cae concernas Hungarujon. La Cultura Esperanto Asocio transprenis fac laborajoin el la libraro de la Catedro pri Generala cae aplicata linguistico de la Universitato Rolando Eitvös, ELTE. Unu el la fac laborajoi, ni, la familio Vaha Schiller, petis cae ricevis de Silvashi Laszlo. Gin minun posedas. Poste, mi legis informon pri la facto che la tenejo en la domo, quie interalie la fac laborajoi estis tenatai, estis malplenigita de la dom zorgisto, sen anticipa averto, cae la concernai fac laborajoi malaperis, excepte de tiu sola quiu trovigas ce la familio Vaha Schiller. Mi demandas, ciù eventuale la mal aperintai fac laborajoi estas retrovitai? Ciù la dom zorgisto au lia superulo iel clarigis provoin iel rebonigi la situazion? Do, mi esperas che unu el niai auscultantoi exios ion pri la afero.
Yes.
Au iu Sherlock Holmes.
Espereble.
Trovos la solvon.
Bonege. Kai ni nun invitas Trigo.
Yes.
Paroli pri famai chinai verkistoi.
Yes, kegai. Kai mi nun komencas ke per iu rakonto. Yes, mi fakte unua verkisto estas mia kolego en asocio, la provinca asocio, vicprezidanto de nia asocio, kiu fakte ekde en lastaj jaroj pli aktivadis en verkado de novenoj. Do ni rakontis ke fakte ni ekkreis Esperanton ekde kvardek jaroj, kaj nur unu jaro poste ni ek por praktiki sian lingvo kaj multe ege eklekis esperantaj klasikaĵoj verkaĵojn kaj tradukas kaj iomete post kvar jaroj ni provis verki per sia creado. Kai foje publikigis en iu en ĉinaj gazetoj. Kai en pasintaj postaj jaroj ankaŭ por praktiki la lingvo ni persiste skribas taglibrum per Esperanto kaj ankaŭ praktikas per rakonteto kaj artikolo kaj tio plu. Sed tiam ĝis tiam ni neniam kontribuis al iu lokon. Nur post lulen jaro 2013 en tiu jaro ni provis sendi du artikolojn al la ĉina popola Ĉinio. Ne atendite fakte oni eldonis publikigis, do tio ekde tiam li havis mem kredo pri sia kapablo verkadi. Ĉar sed por la okupa laboro ni tiam ne havis sufiĉe da tempo por verki pli multe, ĉar ni okupiĝas pri la komercado de tio estas nia laboro komercado internacie eĉ. Et iam komercadis en Vietnamio kaj alia lokoj, sed tio forlasis esperantaj verkadon. Sed jes, ekde ĉar mi scius estas tiu epidemio komenciĝis pro tio oni fermita en hejmo. Do ni havis sufiĉa tempo por legi kaj verki kaj eĉ provis ekverki originale Esperanta noveloj. Do la unua rakonto fakte rilatas al tiu etemiko jes, kaj aŝi kontribuis al tiu literatura foiro. Tiu gazeto eĉ akceptis, kaj poste sinsekve ni kontribuis la siajn verkaĵojn al PoA. Tio estas brazila iu gazeto, kaj ankaŭ povas akceptita. Do tio instigis lin pli aktive ŝatas pozitive verkadi. Kaj sensekve ĝis nun nur tri jaroj ni sensekve verkadis originale pli ol 30 novenoj. Do ĉefe koncentrita en la novela verkado. Kaj ĉiuj estas publikigita.
Ĉu ni povas havi la nomon de tiu verkisto? Se ni volas legi liajn verkojn, ni devas scii lian nomon kaj eble la nomon de kelkaj noveloj.
Jes, nun estas tempo por la nomo, la verkisto, la nomo estas In Jia Xin, la familia nomo In. No. Kaj ni ven In Jia Xin, kaj no mi povas listigi niajn verkaĵojn, ekzemple la unua rendezvuo, tiu novelo skribis pri iu malsano. Kaj alia, la dua, Oda Fan kaj la roboto edzino. Ha, tio estas iomete nova stila. Estas pri homo kaj roboto. Yes, pri la rilato. Kaj tio plu, ekzemple ĉu estas la tria estas povo da agarika supo. Tio estas ŝerco, estas humura rakonto.
Ĉu oni venenigas iun en tio?
Pardon?
Ĉu oni venenigas iun per tiu agarika supo?
Eble. Mi fakte ne detale legis la rakonton. Nur per unu frazo oni priskribis tiun enhavon. Ĉu ankaŭ iu alia loveno, la titolo estas "Ĉu vi ankoraŭ pelos morgaŭ?" Tiu temas pri media prizorgo. Kaj alia estas serĉi protekto por viziti patrinon. Tiu estas inter filo kaj patrino la rilato. Kaj la alia estas revo kaj realo. Tiu estas konflikto inter amo kaj mono pri tio. Kaj ankaŭ estas pri kamparano la peco de tero. Tio rakontis pri iu kamparano. Kaj ankaŭ iu ŝtelado. Do tiu malkovris la na positiva flanco de humorado. Kai ako iu rakonto temas pri fano de China Shako. Rakontis pri iu elementa lernanto la sperto a tra vivaĵo. Ĉu mi povas plu rakonti alie? Yes. Yes. Eble mi ne devas unu post alia listigi tiun. Do unu vorte tiu sinjoro Hin jam verkis pli ol 30 novenoj kaj eĉ pretas ni pridi Hin. Kaj nun ni ĵus ricevis la informon ke ĵus en la pasinta morato en la pasinta somero en Alusha tie okazis universala congreso, kaj dum tiu periodo, dum tiu congreso, oni havis tiu belarta concurso, belartaj concursoj, kaj en tiu sinjoro Chin per sia micro novelo havis tiun honoran mencion.
Ah.
Yes, yes, just mi just ricevis la raporton de epoĉo. Yes.
Dankon por tio, Trigo. Tre interesa. Kaj ni certe serĉas por la novelon en la libro servo, ĉu ne?
Yes.
Bonege. Dankon.
Mi finos.
Kaj nun ni aŭdas kanton La Ŝipestro Tabako el la kompaktdisko Procesio Multkolora de la grupo Kaito.
Kaj šmiri, kaj šnuri, Ŝipestro tabako, postulas obstinon. Sed alportiginte, ni scios plezuri, kaj ankaŭ ni kun plezurigos fraŭlinon. Permeson pro kio, sed sakoj da vento, tak nokton ne pli.
Jen la sakra konsento,
kaj kredu, ne kredu, sed ĝis la templimo,
mi estas sekvata de lia amiko. Ĝi krumblas el rompita rumbo tela, el la deliro de maris ebria, avertas nin sur sojlo de bordelo, kaj vokas nin per voĉo. Vento krias sur la ŝipon, ĉiel kaj ĉiomo. Isu la veloin, kaj for de Sodomo.
Sentas suplande ferdekon, ni miras, ke povis ni spiri fedon. De brando kaj fum, ĉar ni ŝatas la peklon, ni ŝatas la pezan muskolan laboron. La dormon profundan en nula hamako, ni ŝatas la tondrojn en nia tabako. Ĉar kredu, ne kredu, sed ĝis la marlimo, nin levas la ardo de lia animo.
Amiko en senvent kaj uragano, kaj patro dum soifo, kaj skorbuto, sed en plezur kvartalo, sin fermas for en la caiuto for permeson mil ratoi el pomo tamen li donas tabaco la homo amico en senvent cae uragano cae patro dum soifo cae scorbuto sed en plezur kvartalo puritano tabak sin fermas for en la kajuto for permeson mil rapoj al pomo tamen li donas tabako la homo.
Kaj tio estis Ŝipestro Tabako el la kompaktdisko Procesio Multkolora de la grupo Kaito. Kaj nun ni aŭdas pri Esperanto en Afriko.
Hmm. So, Esperanto en Afriko de Miroslav Malovic, el Esperanto Revuo. Ankaŭ mi estis en Arusho charmita, ke tiom multaj junaj afrikanoj parolas bone Esperanton. Sed mi aŭdis ankaŭ timon, ke la afrika movado estingiĝos, se ĝi ne estos nutrata. La junuloj ne havis monon por aĉeti librojn en libroservo, des pli por aĉeti teo-membrecon, UEA-membrecon aŭ kongresan kotizon, nek por ĉeesta, nek por virtuala kongreso. Paradoxe, ĉiu posedis bonajn saĝtelefonojn, kiuj estas en Afriko verŝajne pli gravaj ol televidilo aŭ glaciŝranko. Eĉ eksterurbe urbe ni vidis paĉtintojn, kiuj iris kun siaj brutoj kaj telefonis. Tio donas esperon, ke nia movado povas proponi al afrikanoj multajn virtualajn servojn, ne nur virtualajn kongresojn, sed ankaŭ kursojn, Duolingo, Lernu, Facila Esperanton, kantoj kaj prelegojn ĉe YouTube, yeah. Diversajn babilejojn, ludon konkursojn, podcastojn, kotopo. Sed estus bone kolekti ligojn al tiuj servoj en unu loko, al kiu kontribuantoj povus siajn verkojn donaci. Kaj certe la plej taŭga estas Esperanto en Afriko.
Ĝuste ankaŭ en Indonezio mirigis min, ke la studentoj havis tiom da telefonoj, kaj mi pensis, ili estas finfine riĉaj. Sed fakte estas pro tio, ke kompanioj proponas al ili la uzon de telefono senpage, sed kun limoj. Do pro tio ili devas havi pluraj por povi uzi la reton kiom ofte kiom ili volas. Do mi supozas, ke en Afriko estas same. Pro tio eĉ homoj, kiuj ne estas tre riĉaj, povas havi telefonon kaj uzi ĝin.
Yes.
Sed ne papero, ili ne povas aĉeti la paperon.
Tute ne. Kaj mi ankaŭ vidis la paŝistojn kun telefonoj, poŝtelefonoj. Ĉar verŝajne ili estas en la mezo de nenie, kaj fakte ili tamen povas uzi la telefonon.
Jes, sed tiuj kompanioj esperas, ke ili alkutimiĝos kaj iamaniere finfine uzos pagante, pagende, eĉ la servon.
Jes. Okay, nun ni turnas nin al infanoin. Necessas instigi infanoin al ludado. De Paulo Viano, El Esperanto Red Radio. Du freshai libroi, publicigitai in Brasilo, alportas kun si gravan messagion alla tuta socio. Ili estas libroi, kiwi celas instrui al infanoi, ludadon. La unua havas la titolon 501 infan ludoi, for de la televid apparato, de la Australia instruistino Di Hodges, kiu laboris dum 20 jaroi kun infanoi. La autorino instigas al ludoi per uzitai heim objectoi, literoi, sonoi, ciu tagajoi. La libro inclusivas instruccioin al gepatroi kai illustrajoin. La dua titoligas 101 aferoi por fari antaŭ ol kreski. Sama eldonejo de usona autoro Laura Dawa, kiu estas patrino, ex-zoganto profesia de infanoi, kai eldonisto de infanlibroi. Temas pri tre amuzai ludoi. En ambau verkoi, kai kia ein oni serĉas la opinioin de pedagogoi, kai unua gradai instruistoi, generale constante insistado aperas. Gepatroi devas partopreni aktive. Corpe activa ludado por infanoi signifas mensan kai corpan sanon. Infanoi ne estas faritai por dauda kai prescau exclusiva sidado antau televidaparato, computilo al video ludilo. La afero estas seriosa, kai jam atingas la dimension de problemo de publica sano. Superflue estas asserti che neniu prudenta homo pensus accusi la modernain distriloin au complete foigi ilin del usado fare de infanoi. La problema estas de moderezzo. Estas pruvite che videoludoi cae computiloi stimulas la intelligenton cae mensan activetson de infanoi. Oni simple recomendas che oni ne forgesu la corpoin de la etuloi. Cetere ancao plencresculoi bisonas corpan activetson, des pli infanoi. Dum la lasta iadecoi, tro crasetso farigas vera epidemio, ancao ce infanoi. Oni calculas che miliono de infanoi havas tro an quanton de grasso acutumiliginta in siai corpoi. Cae tiu quanto de deculetoi crescas ciu iare. Tiu certe damagios ilian sanon dum la plen cresca vivo. Compreneble, anca malbonae mangio cutimoi forte influas tiun epidemion. Videblas tut monda inclino alla tiel namata rapidae mangioi, ciu in havas troda calorioi in la formo de grassoi cae sukeroi. Cae vegetagiae fibroi malabundas. Infanoi devas curi, nagi, salti, piediri, dansi, grimpi, bicicli. Tiain bicain corp exerzoin ili devas plenumi almeno in tri tagoi. Tiu semaine dum po unu horo. Ciel complementon ili partoprene grupain ludoin, per ciui ili practicu convivadon ca respecton al reguloi. Cai ili ofte ascultu fabeloin per la vocio de sia gepatroi, ne nur per la televidaparato. Cio tio estas evidenta ca devos occasi tutte spontane. Ciu oni devos instigi fisioin al nagiado? Ciu birdoi al flugado? Mi supposas che ne.
Sed homoi devus piediri.
Yes. Yes, ed infanoi devas salti,
sen
istigi,
curi, bicicli. Yes, sen istigo.
Do bone, kai nun ni audas la canton ni festos unu nocton. El compactisco tren nenien.
anche. Non falta ni vino, ni amigos, ni entretenimiento. Celebramos una noche como en sueño. Champán y cigarros y mujeres de todos por todo. Celebramos la noche sin tristeza. Así celebramos y reímos sin mañana. Así bebimos y estrechamos las manos y juramos amigos. Celebramos la noche sin tristeza. Así celebramos y reímos sin mañana. Así bebimos y estrechamos las manos y juramos a mi gran hoy. Adiós, hasta la muerte.
Tio estis ni festis unu nocton el grupo Dolcemar, el comeback disco Train Nenien. Kaj nun ni audas pri hakistoj, Francisco.
Yes, jen tio kion Paul Peraerts raportis en Libera Folio. Dum la lasta semajno, rusiaj hakistoj atakas plurajn retejojn en Belgio. Inter tiuj troviĝas ankaŭ la retejo de la magazino Monato, kiu en la lastaj tagoj estis nur intermite alirebla. Monato aperigis kritikajn artikolojn pri la rusia invado de Ukrainio. Laŭ Paul Peraerts, multjara kunlaboranto kaj ĉefredaktoro de Monato, la belgia ŝtata aŭtoritato pri reta sekureco telefone kontaktis la respondeculojn vendrede matene, atentigis pri la okazanta atako kaj promesis poste doni pliajn informojn. Krom la retejo Monato, estis trafitaj kelkaj aliaj retejoj de amaskomunikiloj, sed ankaŭ ekzemple la retejoj de la Flandria Parlamento, la Asocio por Protektado de Aŭtoraj Rajtoj kaj la Presista Asocio. Ŝajne tio okazas nun en Belgio, eble ĉar ni ĵus liveris armilojn al Ukrainio. Laŭ la lastaj novaĵoj, temas pri grupo kun la nomo No Name 0.57. En ilia Telegram-kanalo troviĝas: ni plu sendos do-do-os salutojn al Belgio. Similaj atakoj okazis pli frue en aliaj landoj, kiuj subtenas Ukrainion en la milito. La angla mallongigo DoDOS signifas Distributed Denial of Service, en Esperanto foje nomata sufoka atako. En la praktiko, tia atako signifas, ke multaj komputiloj samtempe sendas grandan kvanton da petoj al la atakata servilo, kiu tiel estas superŝarĝata kaj iĝas neatingebla. Ofte la komputiloj, kiuj estas uzataj por la atako, estas kaperitaj sen scio de la posedanto. dos atacoi estas relative primitivai kaj sendanĝeraj. Por organizi tian atakon ne estas postulataj grandaj scioj, kaj la enhavo de la atakataj serviloj ne estas difektitaj. Post la fino de la atako, ĉio denove funkcias normale. La apero de esperantlingva gazeto en la listo de la atakatoj tamen estis tiom surpriza, ke Monato eĉ estis menciita en la radiaj novaĵoj, rakontas Paul Peraerts. La fakto, ke oni atakis multaj grandaj asocioj kaj entreprenoj, kaj inter ili nur unu malgrandan, nome NIN, estas almenaŭ stranga. En Monato, post la komenco de la milito en Ukrainio, aperis pluraj kritikaj artikoloj pri la atako de Rusio, sed ne evidentas ĉu iu el tiuj instigis la atakon. Ĉiuokaze, ne facilas imagi, ke ĝuste Monato estus elektita kiel atakcelo sen konsilo de iu esperantisto. En dimanĉo okazas en Belgio lokaj elektoj. Laŭ la aŭtoritatoj, la retaj atakoj neniel minacas la voĉdonadon, ĉar la balota sistemo havas nenian kontakton kun interreto. La Paul Peretz, la kvanto de la atakoj malpliĝis dum sabato, do espereble baldaŭ la situacio normaliĝos. Do tio estis jam antaŭ du semajnoj. Kaj ŝajnas ke jes, ĉio normaliĝis.
Ah, bonege.
Sed tamen.
Sed kiel Monato.
Ja.
Strangis, ĉu ne? Okej, nun ni aŭdas recenzon pri printempa teruro. Ĉu? Brendan?
Yep. So, ideala post cursa legaĵo de Ivo Dervel el Esperanto Revuo. Recenzo pri la libro de Julian Modest, Printempa Teruro. Amico donatis al mi la romanon Printempa Teruro de Julian Modest kaj dum la legado mi. Kiel multjara Esperanto instruisto rapide ekaprezis ĝian pedagogian valoron. En la unuaj paragrafoj la libro pritraktas tiujn elementojn kiujn oni retrovas ĝenerale en elementaj kursoj: la familiajn rilatojn, la diversajn ĉambrojn en loĝejo, la ĉiutagajn ordinarajn aktivaĵojn. La profesioin, sed nun en concretai situatioi. Cion cio an povas imagi al si, cae cion lingva nespertulo povas supposeble compreni per minimuma consulto de votaro. Post tioi econducai paragrafoi iam annoncijas problemoi, sed ne tro complexai. La autoro prescribas, foie humore, la relatoin cae evidente la sequain tensioin inter la relatoi. La nombro de personae estas malgranda, cae la linguaggio simpla, flua, cae ciutaga. Ciu ci permessas alla leganto bone compreni la raconton. Tro malfacila linguaggio au tro complexa intrigo ne confusis comenzanton, cio malcuragigas po plua legado. Fine, la surprisa solvo de la teruraĵo malkroviĝas nur ĉe la antalasta paragrafo, bona rekompenco por la diligenta leginto. La libro havas allogan covrilon, la legajo estas stretja, kai instigas al darigo, la lingvajo estas sen riprocha. La formato A, kvar, ideala por kunporti en poŝo. Conclude, dum Claude Piron tre successe verkis por komencantoj, pensu pri la fama Gerda Malaperis, Julian Modest le te verkas por pregesantoj. Kursgivendantoj do certe povas rekomendi la libron al siaj kursanoj.
Oh, bonege. Mi facte ŝatas la verkaĵoj de Julian Modest.
Kutime, yes. Yeah, yes, yeah. Yeah.
Mi ofte legas sian librojn.
Do ni nur esperu que la libro estas facile trovebla. Tio estas alia afero.
Ofte. Facte, en Arusha, la libro servo estis tre malgranda, ĉar ili devas
kunporti ilin
de longa. A longa vojo.
Kaj ne nur tio, en la aviadilo vi rajtas nur ĝis certa peso.
Oh, jes, por ni, yeah. Jes, sed bedaŭre ĝi estas tre malgranda. Sed finfine, tiuj libroj, kiuj ne estas vendita, ili donacis al la afrikanaj lernejoj. Do, nun ni aŭdas alian kanton. Ĝi estas baleno. El compact disco Processio Multicoloro del Grupo Kaito.
Petole kaj gioie fendas la ondo in corpo flexer en la mon sen compar. Longiante, ludante, la voston svingante, vi giuas baleno en la vasta mar. Vere imponas la granda mamulo, ci shainas la oceana regalt. Ven conto fin fine, la homo obstine, daŭrigas batali contra la mar gigant. Iam crias baleno, la aquo turbulas, e ciam gim mortas colorigas la mar, sed ni nur calculas, ni ciam manipulas, cae la lastan baleno.
Lastan baleno.
La lastan baleno.
La lastan baleno.
Attendas apunte la hom la barbar. Ciam femalo desiras la amon, logas partnero per sia can sed bruae sonoroi de shipae motoroi preventas renconton cum vira amant shipae colossae mortigas harpune la veston plei grandam en la natur de tiu estagio mirinda creagio balen o leon ili cum portas nun. Ciam crias baleno, la aqua turbulas, e ciam gim mortas colorigas la mar, sed ni nur calculas, ni ciam manipulas, cae la lastan baleno.
Lastan baleno.
La lastan baleno.
La lastan baleno.
Attendas harpunde la hom la barbar. Sequanta victimo en trista seri Char quancam mistias ni tamen ocasigas Novan catastrofon per agrado de li Ciam crias baleno, la aqua turbulas Per ciam gimbotas, colorigas la mar Se plinur capas
ciam manipulas kaj la lastan balenon. La lastan balenon, la plej lastan balenon atendas arkon de la homa barbar.
Kaj tio estas la lasta baleno. La compactisco prosecia multicoloro del gruppo Kaito. Canuni audas pri kiel Esperanto aspectas interrete.
Yes, temas pri la opinio de Lulu Testudo, kiu aperis en contacto numero 3719. Do, ekde kiam mi komencis lerni Esperanton kaj malkovri la komunumon, mi rimarkis ion en preskaŭ ĉiuj kampoj de Esperantujo. La bildo pri Esperanto estas katastrofa.
Oh.
Nia bildo estas malbela. Niaj varoj kovriĝas per polvo. Niaj retejoj estas malnovstilaj. Niaj emblemoj estas foje abomenaj. Niaj libroj aspektas eksmodaj. Vi certe konas la aspekton de la nuna retejo de UEA aŭ de la retejo de via landa loka asocioj. Vi certe jam vidis, ke eble eĉ regule uzas malbelajn emblemojn kaj verŝajne ne plu atentas pri ili. Vi trafis kanalojn de Facebooko aŭ de alia socia retejo kun embarasa enhavo aŭ malbone kaj malnovstile ĝis datigitaj. Ex-modai librai covriloi, vomigai varbiloi, giornaloi kiel malbelai che vi frenesigas. Mi ne povas esti la sola iuna esperantisto kiu pensas tiel. Nec estas tio nova fenomeno. Esperanto mem estas malnova. Ni heredas movadon adjan, je pli ol 120 jaroj. Esperanto estas malnova ideo. L'aktivuloj estas aŭ junuloj aŭ emeritoj, pli aĝaj ol 60 jaroj. Esperantistoj estas ĝenerale mezbonaj amatoroj. Do, la rezulto de nia laboro estas mezbona kaj amatora. Se vi respondecas pri asocio, eldono, retejo, socia retejo, dungu junulojn. Au petu junuloin labori en tiui campoi, helpi por modernigi la aspecton. Se vi estas maljuna, ecz se vi faras tion de plurai jaroi, acceptu lasi al junuloi plida spazo, kai acceptu consiloin. Ne hesitu demandi consiloin pri aspecto al junuloi. Kai ne haltu se oni diras nur ke la rezulto bonas. Homoj ofte pli ŝatas esti afablaj ol diri la veron. Oni povas timi diri ke io estas malbela aŭ oni ne havas tempon nek energion por diri al vi kio vere ne belas. Vi povas ankaŭ dungi profesiulojn se estas mono por tio. Vi povas mem lerni. Ĉu vi estas juna, mezjuna aŭ maljuna, vi povas lerni kaj spertiĝi pri nova temo. Vi povas provi retan dezajnon, same kiel mi provas krei emblemojn kaj agi en tiu kampo en Instagramo. Vi povas lerni pri kreado de retejoj. Vi povas lerni pri la uzo de sociaj retejoj aŭ pri turnado kaj montado de filmetoj. Mi mem lernas novajn kapablojn. Per skill share. Tiu frazo, sed aspecto ne tiom gravas kiel la enhavo. Tiu frazo estas malvera. L'aspecto ege gravas. Eĉ pli nun en nia interreta mondo kaj la tutmonda konkurso pri ĉies atento. L'aspecto pli gravas ol vi eble pensas. Ni ne povas sufiĉe emfazi kiom multe ĝi estas kerna, esenca. Notu la influon kiun havas bel aspekto por allogi vin al la ekkono de la enhavo de io. Ĉu vi sentas vin koncernata? Se vi respondecas pri io menciita en mi articolo gis nun. Ne panikiĉu, ne koleru. Ne estas via peko, ke io estas laŭ mi malbela. Se vi ne estas menciita en mia artikolo, sed tamen sentas vin koncernata, memoru tion. Vi povas fari pli bone, vi povas ŝanĝi aferojn, vi povas plibeligi Esperantujon. Ne hezitu kontakti min se vi volas interŝanĝi konsilojn kaj ideojn. Mi estas juna kaj pretas helpi. Bonvolu, skribu al mi en la telegrama babilejo de kontakto, en ajna babilejo, per privata mesaĝo. Ne estu timema. Do, kaj la adreso estas lulutestudo ĉe Lulu la Tortu en telegramo. Do.
Dankinde ni havas Joanne Jones en Melbourne kaj Australio, kiu estas bonega designisto kaj teknikisto.
Yes,
do, sed... Por tio, si pli bonigas niajn aferojn kaj metas ilin en la novaj teknikaĵoj.
Yes, sed ŝi tamen estas mesaĝa. Bon chance ankaŭ venas al la klubo novaj pli junaj homoj, la studentoj.
Oh yes.
Kiu eble montros ion novan.
Yeah, eble. Do tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Ne forgesu aliĝi al la venonta Aŭstralio kaj Novzelanda kongreso en Adelaido en januaro 2025. La informo kaj aliĝilo estas havebla ĉe esperanto.org.au. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu www.esperanto@gmail.com aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.trizozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programon. Do, ĝis reaŭdo de mi, Heather.
Gis Rialdo de mi, Brendan.
Gis Raudo de Francisca.
Gis Raudo de Tico.
Do, kai dankon por via bonan prelegon pri Cina Esperantistoi. Tigo, dankon. Kai nun ni auto finos pri la canto Nocto sun sur ferdeco el la compactisco processi Procesio multicolora del gruppo Kaito.
Vivas homple sola. Vivas homple sola. Shippe inter om kai ondo, inter mar kai stelo mondo. Vivas homple sola. Kio lin soligas, kio lin soligas, marsen limo, flustra vento, stel sublimo, cupo sento, kio lin soligas. Nocto vento maro, Nocto vento maro, tri eternoi sturma tacas, mas cae kilo, cio cracas, nocto vento maro.